ารอีกตัวหนึ่งของคนไทยที่ออกฤทธิ์เป็นยาคือกระเทียมซึ่งคนไทยชอบใส่ผสมในอาหารหลายอย่างจากการค้นคว้าของทั่วโลกปรากฏว่ากระเทียมเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงในการช่วยป้องกันและรักษาโรคเช่นช่วยลดความดันเลือดลดน้ำตาลและไขมันในเส้นเลือดแก้หลอดลมอักเสบและหืดทำให้เลือดไม่แข็งตัวแก้โรคผิวหนังกลากเลื่อนทำให้กระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเปร่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังทำให้วิตามิน B1 ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นถึง20เท่าแต่ถึงอย่างไรก็ต้องอาศัยหลักสายกลางเอาไว้อย่ากินมากเกินไปและอย่ากินเวลาท้องว่างเพราะกระเทียมมีฤทธิ์ระคายเคืองสูงจะทำให้ระคายเคืองกระเพาะและลำไส้ทำให้ปวดท้องได้ถ้ากินมากเกินไปอาจไปทำลายเม็ดเลือดแดงได้เหมือนกันเพราะสารอะลีซินในกระเทียมจะไปทำให้เม็ดเลือดแดงแตกออกยังทำให้ตับทำงานไม่เต็มที่และกระเทียมอาจไปกวนม่านตาทำให้ตาสู้แสงจ้าได้น้อยลงแต่โทษเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกินมากเกินไปไม่เพียงแต่กระเทียมหรอกอาหารที่มีคุณค่าทุกอย่างให้โทษได้ทั้งนั้นเมื่อกินมากเกินไปพูดถึงอาหารการกินมาพอสมควรแล้วแม้จะมีเรื่องที่จะคุยกันได้อีกหลายอย่างแต่ขอหยุดยั้งไว้ก่อนขอพูดถึงเรื่องอื่นบ้างเช่นเรื่องยาเพราะยาก็เป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตในปัจจัย4คนเราเกิดมาต้องมีการเจ็บป่วยบ้างซึ่งหายได้เองบ้างต้องอาศัยยาบ้างดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาหายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายเรารักษาโรคเมื่อป่วยไข้ก็โดยหวังว่ารักษาแล้วจักหายแม้ไม่หายขาดก็พอทุเลาหรือคุมไว้ได้ไม่ให้กำเริบจนประสบทุกขเวทนาหนักหรือรบกวนจนรำคาญไม่อยากทำอะไรหรือทำไม่ไหวเป็นเหตุให้เสียงานเสียเงินเสียกำลังใจเสียเวลาเสียอนาคตเสียนิสัยเสียเพื่อนเสียบุคลิกลักษณะสารพัดที่จะเสียเพราะมีโรคบางคนทำลายชีวิตตนเองเพราะโรคเรื้อรังก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆที่จริงทุกอย่างในโลกมีข้อแก้กันเพียงแต่เราไม่ค่อยรู้ว่าอะไรแก้อะไรเท่านั้นเวลานี้โรคเอดส์หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องกำลังระบาดกลัวกันทั่วโลกเพราะยังหายาที่รักษาไวรัสเอดส์ไม่ได้มียาบางตัวเพียงแต่ยับยั้งไว้ได้บ้างแต่ไม่สามารถทำลายได้พอเป็นถึงระยะที่2หรือ3ก็มีหวังตายอย่างเดียวสาเหตุของเอดส์อันดับแรกก็คืออธรรมราคะหมายถึงการสนองราคะโดยไม่ถูกต้องตามธรรมหรือตามธรรมชาติที่ควรจะประพฤติไม่เห็นโทษของมันเมื่อมากเข้าสะสมไว้นานเข้าจึงถูกธรรมชาติลงโทษเอาเพื่อให้มนุษย์เข็ดหลาบเสียบ้างแต่ต่อไปภายหน้าวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์อาจค้นพบยาที่สามารถรักษาโรคเอดส์ได้ถึงอย่างไรอย่างไรก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเพราะค่ารักษาเอดส์แพงมากเรามาคุยกันเรื่องยาสามัญทั่วๆไปดีกว่ายาเป็นสิ่งมีอายุเหมือนมนุษย์และสิ่งทั้งหลายเมื่อหมดอายุการใช้แล้วใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษแก่ร่างกายการกินยาใช้ยาจึงต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวังคิดแล้วคิดอีกดูแล้วดูอีกปรึกษาแล้วปรึกษาอีกให้แน่ที่ขวดยากล่องยาหลายชนิดท่านให้พิมพ์ว่ายาอันตรายนั่นคือยาที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังมีกฎเกณฑ์มีกำหนดเวลาอย่าเชื่อข้อความในฉลากยาที่ติดมากับขวดหรือกล่องหรือซองยาให้มากนักเพราะบริษัทยาหลายบริษัทที่มุ่งแต่จะขายยาของตนให้ได้มากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนความสิ้นเปลืองและความสูญเสียของประชาชนผู้บริโภคซึ่งเสียเปรียบอยู่ทุกทางแล้ว ยาหมดอายุมีที่พอสังเกตได้อยู่2 อย่างคือ 1. ดูที่ตัวยาเองเช่นสีเปลี่ยนไปหรือถ้าเป็นยาเม็ดเคลือบมีรอยเยิ้มออกมาถ้าเป็นแคปซูลถอดได้ลองถอดออกดูเช่นยาเตตราไซคลินตัวยาภายในจะเป็นสีเหลืองอ่อนถ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาแสดงว่ายาหมดอายุแล้วไม่ควรกินอันตรายมากเช่นทำให้ท่อไตเสียเป็นต้นยาน้ำแขวนตะกอนตามปกติเมื่อเขย่าขวดตะกอนกับน้ำใสข้างบนจะเข้ากันสนิทถ้าตะกอนเป็นก้อนเขย่าแล้วเข้ากับน้ำไม่สนิทแสดงว่ายาเสียหรือหมดอายุ 2. สังเกตดูวันผลิตกับวันหมดอายุมียาหลายอย่างที่บอกวันหมดอายุไว้ที่ขวดหรือที่กล่องว่า EXP มาจากคำว่า expiration แปลว่าหมดอายุสมมติว่า EXP 10-11-89 แสดงว่ายาหมดอายุในวันที่10เดือน11คือเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช1989หรือพุทธศักราช2532บางอย่างจะบอกเฉพาะวันผลิตเอาไว้แต่ไม่บอกวันหมดอายุเช่น Menu Date 8-89 ย่อมาจากคำว่า Manufacture แปลว่าการกระทำหรือประดิษฐ์คือผลิตนั่นเองโดยปกติถ้าไม่บอกวันหมดอายุแต่บอกวันผลิตไว้ถ้ายานั้นนับแต่วันผลิตมาถึง5ปีก็ถือว่าหมดอายุไม่ควรกินสำหรับยาหยอดตานั้นแม้จะยังไม่ถึงวันหมดอายุแต่เมื่อเปิดใช้แล้วให้ใช้ภายใน1เดือนเท่านั้นแม้ยังเหลืออยู่ก็ให้ทิ้งไปไม่ต้องเสียดายดวงตาของเราราคาแพงและสำคัญกว่ายาหยอดตาใดๆนอกจากได้ปรึกษาจากสู่แพทย์แล้วเท่านั้นเพราะยาหยอดตาแต่ละอย่างเข้าตัวยาที่อาจจะเป็นพิษต่อดวงตาของเราได้แม้ฉลากยาจะบอกไว้ว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แก้โรคตาอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีจริงดวงตามีความสลับซับซ้อนและสำคัญมากยาหยอดตาบางอย่างเข้าตัวยาปฏิชีวนะสำหรับฆ่าเชื้อโรคในตาหรือลดอาการอักเสบของเยื่อบุตาที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียใช้ไม่ถูกเรื่องอาจทำให้ตาอักเสบแพ้ยาเป็นอันตรายได้ยาหยอดตาบางอย่างเข้าตัวยาสเตียรอยซึ่งแพทย์จะใช้เมื่อวินิจฉัยได้ว่าคนไข้ตาอักเสบจากอาการแพ้หรือม่านตาอักเสบอาจให้ใช้เพียง7วันเท่านั้นถ้าเราใช้เองอยากรู้เท่าไม่ถึงการอาจเกิดอันตรายได้ไม่ทราบว่าฉลากยาในบ้านเมืองเราที่บริษัททำขึ้นติดมากับยานั้นได้รับการควบคุมเพียงใดหรือไม่ผู้บริโภคซึ่งไม่มีความรู้เชื่อฉลากยาและใช้ตามนั้นบางทีก็ได้ผลบ้างบางทีก็เสี่ยงต่ออันตรายเป็นอย่างมากเรื่องการใช้ยากับภาวะโภชนาการมีเรื่องวิจิตพิสดารและสลับซับซ้อนมากเกินสติปัญญาและเกินหน้าที่ของผมที่จะบรรยายในที่นี้ได้เท่าที่เขียนมานี้ก็ก้าวเข้าไปในแดนของแพทย์เภสัชกรและนักโภชนาการมากอยู่แล้วไม่เป็นการเจียมตัวผิดพลาดได้ง่ายเพราะรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้เพียงด้านใดด้านหนึ่งแล้วเสนอความรู้ออกมาความรู้เรื่องโรคเรื่องยาที่มาสัมพันธ์กับอาหารการกินนั้นมีความสลับซับซ้อนและมีเงื่อนไขหรือ condition มากเหลือเกินมันเป็น if then law อยู่โดยตลอดคือไม่ตายตัวสุดแล้วแต่เหตุปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องๆเป็นคราวๆไปตัวอย่างเช่นคนเป็นเบาหวานหมอแนะนำไม่ให้กินของหวานๆโดยเฉพาะหวานจัดๆไม่ว่าในรูปของอะไรคนไข้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกินยาเบาหวานด้วยเพื่อควบคุมโรคให้ได้แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าภาวะน้ำตาลในเลือดลดลงมาก จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเช่นกินอาหารน้อยไปออกกำลังมากไปกินยามากไปกินยาก่อนอาหารและเว้นระยะนานหลายชั่วโมงจึงกินอาหารอย่างนี้ภาวะน้ำตาลในเลือดอาจต่ำลงมากโดยมีอาการบอกล่วงหน้าให้คิดอะไรไม่ออกความคิดสับสนเพราะขาดกลูโคสไปเลี้ยงสมองเหงื่อออกมือสั่นขาสั่นคนธรรมดาที่ไม่เป็นเบาหวานก็มีอาการอย่างนี้ได้ถ้าหิวมากๆถ้าอย่างนี้แล้วก็ท่านให้รีบกินของหวานๆซึ่งคนธรรมดาก็ควรทำอย่างนี้เหมือนกันเช่นน้ำหวานน้ำผึ้งน้ำตาลในรูปต่างๆอาจต้องกินทุกครึ่งชั่วโมงจนกว่าอาการจะกลับคืนสู่ภาวะปกติสบายดีแล้วเริ่มต้นคุมกันใหม่อย่างนี้แหละคือ if then law หรือกฎที่มีเงื่อนไขถ้าเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างโน้นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนี้อันตรายมากเพราะมันปรับเป็นส่วนภาวะน้ำตาลสูงนั้นจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าสูงมากอยู่นานๆก็อันตรายเหมือนกันอันตรายกับระบบต่างๆของร่างกายแพทย์และเภสัชกรได้เขียนเรื่องเหล่านี้เผยแพร่ไว้มากหนังสือที่เกี่ยวกับโรคและยารวมทั้งโภชนาการด้วยเวลานี้หาอ่านได้ไม่ยากถ้าชาวบ้านเราเจียดเวลามาอ่านหนังสือเหล่านี้กันบ้างก็จะช่วยตัวเองได้มากยังจะช่วยลดภาระของแพทย์และพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆให้น้อยลงช่วยลดภาระของรัฐที่จะต้องสร้างโรงพยาบาลเพิ่มที่สำคัญที่สุดคือช่วยตัวเองได้พอสมควรถ้าไม่ใช่โรคร้ายแรงจริงๆและได้ชื่อว่าปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากในกรณีที่เรายังช่วยตัวเองได้อยู่หมอยาและอาหารแม้ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญแต่จะช่วยอะไรเราไม่ได้มากนักถ้าเราปฏิบัติตนไม่เหมาะสมแก่โรคที่เราเป็นถ้าแม้ว่ายังไม่เป็นโรคอะไรเมื่อปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อไปจะเป็นสารพัดโรคแต่ถ้าเราปฏิบัติตนเหมาะสมรู้จักประมาณในการกินการอยู่การออกกำลังกายเว้นสิ่งอันเป็นเหตุทำลายบั่นทอนสุขภาพพลานามัยแล้วเราจะพอช่วยตัวเองได้แม้เป็นโรคอยู่แล้วก็จะทุเลาเบาบางลงบางอย่างอาจหายไปเลยนี่คือหลักการพึ่งตนเองช่วยเหลือตนเองเราจะพึ่งตนเองได้ก็โดยการฝึกตนสิ่งอันเป็นเครื่องมือในการฝึกก็คือธรรมได้แก่หลักการกฎเกณฑ์อันควรเว้นและควรประพฤตินำเดินชีวิตถูกต้องตามกฎธรรมชาติตนที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นที่พึ่งได้เหมือนช้างม้าวัวควายที่เราจะพึ่งมันได้ก็ต้องฝึกมันช้างม้าวัวควายที่ยังไม่ได้ฝึกพึ่งไม่ได้ตัวของเราเองที่ยังไม่ฝึกให้ดีนอกจากจะพึ่งไม่ได้แล้วยังจะทำความพินาศจิบหายมาสู่ตนเสียอีกในกรณีที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เช่นป่วยหนักจนลุกไม่ไหวทำอะไรเองไม่ได้แล้วจึงค่อยมอบสังขารของตนไว้กับหมอให้ช่วยวินิจฉัยเรื่องยาและอาหารโดยประการทั้งปวงและอย่าดื้อทำตนให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายก็จะได้ที่พึ่งอันสำคัญเหมือนกันเพราะความเป็นผู้ว่าง่ายหรือโสวะจัสตาเป็นธรรมข้อหนึ่งในสิบข้ออันเป็นเหตุให้ได้ที่พึ่งหรือนาถกรณธรรมใครอยากอยู่ยังมีทุกข์น้อยแก่ช้าและอายุยืนลองปฏิบัติตามหลักของท่านผู้รู้จริงมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วคือมีสติทุกเมื่อทำใจให้สงบกินอยู่แต่พอดีปัญหาสำคัญเบื้องต้นต้องมีเศรษฐกิจดีพอสมควรจึงจะสามารถจัดตัวเองให้กินอยู่แต่พอดีได้เมื่อกินอยู่แต่พอดีก็ทำให้สุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีมีธรรมในใจด้วยก็จะส่งเสริมให้สุขภาพกายสุขภาพจิตและเศรษฐกิจดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามีตนเต็มสมบูรณ์ไม่ต้องการอะไรอีกในที่นี้ ขอบันทึกขอบพระคุณแพทย์เภสัชกรและนักโภชนาการที่ได้เขียนตำราไว้ให้อ่านเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคยาและอาหารผมได้ใช้เวลาว่างซึ่งพอมีอยู่บ้างศึกษาเรื่องเหล่านี้ด้วยตนเองมาเป็นเวลา 7-8 ปีแล้วพยายามซื้อหารวบรวมตำราที่เกี่ยวกับเรื่องโรคยาและอาหารมาประมาณ10กว่าปีตำรามีไม่มากนักแต่พยายามอ่านเรื่องละหลายๆครั้งเพื่อจำได้และนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องเปิดตำราได้มองเห็นชัดแจ้งอย่างหนึ่งว่าเรื่องการใช้ยาเหมือนการใช้ธรรมะคือต้องใช้เป็นมีเงื่อนไขมากเป็น if then law อยู่เสมอไม่มีกฎตายตัวไม่เป็นอตัมมยตาเพราะอตัมมยตาเป็น unconditionalityแต่เรื่องการใช้ยาใช้ธรรมในขั้นโลกียะเป็น conditionality คือมีเงื่อนไขมีสภาพปรุงแต่งมีตัวแปรมากยักย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเป็นเรื่องๆเป็นคราวๆไปใครถือมั่นในเรื่องเหล่านี้เป็นกฎตายตัวจะลำบากคับแคบคับแค้นไม่คล่องตัวผมอยากจะขอยุติเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนทั้งที่มีเรื่องจะเขียนอีกมากเอาไว้เขียนในหัวเรื่องอื่นบ้างขอให้ท่านผู้อ่านของผมมีความทุกข์น้อยแก่ชาและอายุยืนพรั่งพร้อมด้วยพลานามัยอันดีมีความสุขความชื่นบานได้ชื่นชมกับชีวิตเท่าที่ทำจะอำนวยผลให้ได้ตามสมควรแก่เหตุที่ประพฤติมาดีแล้วทุกท่านทุกคนธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้